Moldova and Latvia always had an excellent relationship.
Moldova un Latvija vienmēr ir bijušas lieliskas attiecības. Vēl pirms mūsu neatkarības kustībām mēs vienu otru atbalstījām. Protams, Latvija ar laiku iestājās Eiropas Savienībā un NATO un kļuva pat vēl spēcīgāk Moldovas eiro integrācijas centienu atbalstītāji. Tāpēc šī vizīte ir jāstāst daudz ilgāku, ļoti labu attiecību kontekstā. Taču tagad, kad Moldova ir arī kļuvusi par Eiropas Savienības kandidātu valsti, mēs vēl ciešāk sadarbojamies ar Latviju un citām mūsu atbalstošajām dalībvalstīm, kuras mums palīdzēs nokļūt Eiropas Savienībā. Protams, mūsu saruna uzmanības centrā būs tieši mūsu eiropeiskie mērķi un veidi, kā mēs tos varam sasniegt ātrāk un labāk. Tāpat runāsim par mūsu valstu politiskajām attiecībām, kā arī veidiem, kā mēs varētu uzlabot sadarbību ekonomikā un citās jomās.
Etc. So this is the context.